Сучасныя аўтары прадстаўляюць свае творы слухачам свабоды. Сёння гучаць вершы Усевалада Сцебуракі.
Некалькі вершаў з нізкі край. Як парвецца апошні надзейны з руку таўшчынёю канат і плясне холодны вецер у ветразе даланю, то стане ўсё на месцы, і пырскі, і зоркі ў небе, і белае вока поўні, і мы па камандзе зважай. Тады і пацукі з паклонам заявяцца да капітана і сціпла яго папросяць у каманду іх залічыць. Кармой да абрыдлага берагу, у самае сіняе мора, па срэбнай таемнай сцежцы, насуперак усяму, мы выйдзем і недзе сустрэнем таго, каго гэтак чакалі, каго не знайсці ў корчмах усіх на свеце партоў, каго не набыць за грошы і вострым ножом не настрашыць, каго не пакласці ў куфар і словамі не апісаць, таго, хто нам дасць свабоду ад сонца, зямлі і неба, ад веры і самападману, ад клопатаў і мітусні. Праз тое, што ён наймацнейшы, бязлітасны, беспакараны, непадуладны нікому, бязжарсны, вялікі шторм. Верш дзяды. Калі памруць мае дзяды, зямля адыдзе пакаленне, у якога вырас на каленях, пакіне на крыжах каменных свае імёны і гады. Калі памруць мае дзяды, у тое ж самае імгненне уключыцца адлік збавення. Ці будзе мне ставаць цярпення ў адведкі ездзіць на клады? Калі памруць мае дзяды, адчуўшы сэнс у слове страта, заўважу, як старая тата, якой пустой здаецца хата, без гукаў іхныя хады. Калі памруць мае дзяды, мяне таксама стане меней, падоўжыцца ад свечак цені і падмацуюцца сумненні. Ці я такі ўжо малады? Беларусі. Калі б імя тваё было малітвай, я стаў бы вернікам, якіх не адшукаць. Калі б яно было іржавай брытвай, у руцэ трымаў бы, пэўнены стрываць. Калі б імя тваё было каноном, я стаў бы тлумачальнікам яго. Калі б яно было паза законам, усё роўна б ставіў праваруч свайго. Калі б імя тваё паўстала вежай, я б быў падмуркам для яе сцяны. Каб імені твайму паклон належаў, я б тысячу разоў зрабіў зямны. Я хацеў бы сустрэцца з вамі на вуліцы, дзе яднаеш іх ты, наш спрадвечны штандар. Хай хістаецца свет, човен не перакуліцца, наша права пабачыць нябёсы без хмар. Я хацеў бы сустрэцца, хай з кожным дзясятым, з тых, хто крыкам крычыць пра радзіму ці смерць, з тых, каго я хацеў бы пасля назваць братам, ці ўжо болей ніколі і справаў не мець. Я хацеў бы сустрэцца, хай толькі вачыма, і да скону мне хопіць хвіліны такой. Трэба верыць, бо вера ўсё робіць магчымым. І яшчэ трэба вуліцай крочыць адной. Ад прадзедаў спакон вякоў мне б засталося 100 гектараў, каб не было бальшавікоў і іхных сраных камісараў.
Начной чытанцы выслухаеце вершы Усевалада Сцебуракі.
Вершы з нізкі горад. Вецер гуляе ў напарсткі кубачкамі з пластыку. Дрэвы запознена робяць ранішнюю гімнастыку. Менск вяртаецца з гораду, з офісаў і заводаў. Месціцца ля тэлевізараў у пошуках танных прыгодаў. Плавае флот недапалкаў, у акваторыях лужын. Хтосьці гатуе вячэру, большасць, напэўна, ужын. Вочы вакон заплюшчваюць, жалюзі ды фіранкі. Бегаюць і страляюць, у тэлевізары ямкі. Дзень адлятае стары, дзень надыходзіць новы. Нехта шукае пары, нехта шчырай размовы. Дождж вышыня нараджае, цемра рыхтуе пасткі, блытае перашкаджае ветру гуляць на парсткі. Ранішні блюз. У 5 гадзін раніцы ў 5 таксоўкі самотна стаяць, месцячы ўсе яшчэ спяць. У 5 гадзін раніцы ў 5. У 5 гадзін раніцы ў 5. Школа малкашы не звіняць, дзеці Макдональдсы сняць. У 5 гадзін раніцы ў 5. Хтосьці на працу ідзе, хтосьці ідзе ваяваць. Хтосьці плыве па вадзе, хтосьці працягвае спаць. 5 гадзін раніцы ў 5. Сон на ліхтарні гараць, рана судзіць і караць. 5 гадзін раніцы ў 5. У 5 гадзін раніцы ў 5. Можна сабе дазваляць простыя рыфмы ствараць. У 5 гадзін раніцы ў 5. Хтосьці на працу ідзе, хтосьці ідзе ваяваць, хтосьці неведама дзе, толькі збіраецца спаць. У Менску вільготна і цёпла. У смузе патанаюць агні. Усё гэта фігня, безумоўна. Галоўнае, ты пазвані. Іду праз натоўп, як праз мора. Бясконцыя хвалі галоў. Са мной маё смешнае гора. Нагоды няма для размоў. На ходніку мокрае лісце. У лужыне пачак, як буй. Хоць гэта, напэўна, не выйсце. Усё ж такі, тэлефануй. Калі ж зазвініць у кішэні. Здалёк, як праз метры вады. Бы Фауст, аддам за імгненне душу. Толькі будь гэта ты. Каляды. У цёплыя кватэры, як у замкнёнай сферы, анёлы і хімеры з пачварным хараством не маюць мары меры, ды даць не можна веры, што ты адчыніш дзверы у мой аціхлы дом. Ляжыць кавалкам лета, пажоўклая газета, цыгарка, як камета, з абгрызеным хвастом, а звонку ходзіць сцюжа, на шкле малюе ружы, і пэўна мерзне дужа мой казачны фантом. Адсюль далёка недзе, на полюсе мядзведзі, варушаць ледзьве-ледзьве сусветны наш садом. У цёплыя кватэры, як у жывым этэры, я Моцарт і Сальеры, і вечар за вакном.
Ночной чытанцы выслухаеце вершы Усевалада Сцебуракі.
Знізкі вершы пра вершы. Як зерне ў боскае сяўбе, мы дзе расцем, дзе нікнем долу, і кожны піша без дазволу Евангелія ад сябе. Вершы нараджаюць у цішыні. Хай пасля чытаюць іх на пляцы. Музы патрабуюць ціхай працы. Вершы нараджаюць у цішыні. Ці ў полі голым, ці ў палацы, ці ў летуценнай вышыні. Вершы нараджаюць у цішыні. Хай пасля чытаюць іх на пляцы. Мае вершы як смерці, баяцца паперы. А здараецца часам, што нават мяне, быццам плямаў крывавых на белай сцяне, мае вершы як смерці баяцца паперы, нібы келіха тога, што не аб мяне, як выпрабаванне ў веры. Мае вершы як смерці баяцца паперы, а здараецца часам, што нават мяне. Растлумачыць, як пішуцца вершы, я не вам, ні сабе не магу. Мне калісьці сустрэўся мой першы у дзвюх вуліцаў на рагу. Ён складаўся з дажджу і грымотаў, з парасонаў, аблокаў нябёс, з паўсядзённых звычайных турботаў, тых, што нам выдатковае лёс. Я ўглядаўся ва ўсё ў задуменні, покуль там, недзе над галавой, нараджалася паразуменне паміж вершам, натхненнем і мной. кожнай згодзе ёсць сваё годзе, у кожным добра ёсць сваё до. Іду апрануты па апошняй модзе, адэптам веры ў маім народзе, веры ў нагоду выпіць па 100. І ўласна кажучы, на ўласнай мове, хочацца толькі зацята маўчаць. Нясказаным слове, нібыта ў замове, яднаюцца дзякуй, ёд тваю маці. А словаў такіх паскладаюцца вершы, і іх застанецца адно запісаць. Ты быў не апошнім, на шчасце не першым. Напіша хтось іншы і пэўна, што лепшы. І кропку паставіць, каб ты змог пачаць. Тры месяцы лета, як тры траялеты, як тры напаміны пра ўсё, што было. Як птушкі, што сталі ўтрох на крыло. Тры месяцы лета, як тры траялеты, зляцелі ад нас, і насланне сплыло. Я выйшаў з кіно і камячу білеты. Тры месяцы лета, як тры траялеты, як тры напаміны пра ўсё, што было. Не то, каб гэты раз быў першы. І ўсё ж я жыў у чароўным сне, як засяроджана яна чытала вершы, а толькі перагортвала мяне. Увесь мой свет, і ўнутраны, і знешні, яна кранула. Ужо наўрад хто так каране. Яна мае дэкламавала вершы. Пры гэтым не зважала на мяне. На ўсё адмераны і час, і межы. Я гэта ведаў, ды баяўся, што мяне. Ах, як яна мае любіла вершы. І толькі шкода, што кахала не мяне.
Ночной чытанцы выслухалі вершы Усевалада Сцебуракі.